Müsahibim Turan İnformasiya Agentliyinin müxbiri Fərid Arifoğludur. Studiyada mən Tapdıq Fəradoğlu. Siz bu günlərdə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasında iştirak edibsiniz. Sessiyada Azərbaycanla bağlı əsasən hansı məsələlərə toxunulubdur?
Həqiqətən də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasında Azərbaycanla bağlı bir neçə məsələ baxıldı. Bilavasitə Azərbaycanla bağlı Hüquq və İnsan Hüquqları Komitəsinin məruzəçisi Christopher Strasser'in siyasi məhbuslarla bağlı məruzəsini qeyd etmək istərdim. Bu sənəd Azərbaycana aid idi. Daha doğrusu iki məruzəsinə baxıldı Strasser'in. Ümumiyyətlə siyasi məhbusların kriteriyalarının müəyyənləşdirilməsi və onun da ardınca bir neçə saat sonra bilavasitə Azərbaycanda siyasi məhbuslara dair vəziyyətlə bağlı sənəd. Digər məsələlər isə bilavasitə Azərbaycanda olmasaydı, ümum Avropa məsələlərinə həsr olunsa da, amma orada da Azərbaycanla bağlı məqamlar var idi. Çox təəssüf ki, Azərbaycan bir sıra Avropa ölkələri kimi, o cümlədən postsovet ölkələri ilə bir növ outsider qrupuna daxil idi. Yəni Rusiya ilə yanaşı, Ukrayna, Ermənistan, Gürcüstanla yanaşı. Burada nədən gedir söhbət? Misal üçün Estoniyalı deputat Reps'in məruzəsi var idi. Avropada hüquq müdafiəçilərinin vəziyyəti. Bu sənəddə göstərilirdi ki, Azərbaycanda da hüquq müdafiəçilərə təzyiqlər olur, onları təqib olunur. Misal üçün Oktay Gülalıyevin işi konkret göstərilirdi. Oktay Gülalıyev 2010-cu il su basma nəticəsində zərər çəkmiş insanların hüquqlarını müdafiə edirdi və buna görə ona qarşı cinayət işi qaldırılıbdı. Bu qeyd olunurdu. Digər tərəfdən Azərbaycanda Norveç İnsan Hüquqları evinin nümayəndəliyinin qeydiyyatına yaranan problemlərdən bəhs olunurdu. Digər sənəddə Andres Herkelin monitorik proseduraları ilə bağlı Avropada belə bir sənəd var idi. Orada da yenə Azərbaycan göstərilirdi ki və ölkədəki problemlərdən söz gedirdi və söhbət insan hüquqları sahəsində problemlər, yenə də sərbəst toplaşmaq, fikir azadlığına dair məhdudiyyətlərdən gedirdi.
Siyasi məhbuslarla bağlı orada siyahı qeyd edilibdir. Bu siyahı ilə bağlı Azərbaycan hüquq müdafiəçilərinin mövqeyi oldu mu? Ümumiyyətlə, cənab Strasser'in siyahısında neçə nəfər Azərbaycanda siyasi məhbus var?
Strasser'in siyahısında 89 nəfərdən söhbət gedir. Yəni, o müxtəlif hüquq müdafiə təşkilatlarının göndərdiyi siyahları o ümumiləşdirib və hamısını daxil edib. Amma o özü də qeyd etdiyi kimi, yəni o rəqəmdə iddia etmir ki, Azərbaycanda məhz 89 siyasi məhbus var. Onun bir mənalı qəbul etdiyi siyasi məhbuslar təxminən 59 nəfər idi, 9 nəfər də azad olundu son əfərmanı ilə vicdan məhbusları. Söhbət indi 50 nəfərdən gedir. Amma təkid edir ki, bu müəyyənləşən kriteriyalar üzrə daxil olan siyahlardakı kimlərinki adları hamısı araşdırılsın və bu problem bir dəfəlik həll olunsun. Və onu da qeyd edim ki, indi komitə qəbul edibsə Strasser'in məruzəsini. Oktyabr sessiyasında artıq bu plenar assambleyə çıxarılacaq və bunu qarşısını yalnız bir yoluna almaq olar ki, Strasser'inə dialoga getmək, yəni o ölkəyə gəlsin, yerindəcə tanısı olsun işlərindən və siyasi məhbus problemi həll olunsun.
Sizin fikrinizcə Azərbaycan hökuməti siyasi məhbuslar üzrə məruzəçini, yəni Christopher Strasser'i Azərbaycana buraxacaqmı? Azərbaycana dəvət edəcəkmi ki, o tədqiqatlarını aparsın? Yoxsa Strasser məruzəsini indiki olduğu kimi hüquq müdafiəçilərinin müxtəlif mənbələrin təklifləri əsasında hazırlayacaqdır?
Bu komitənin iclası onu göstərdi ki, Strasser hətta Azərbaycana gəlməsə də bu sənəd hazırladı və qəbul olundu. Məntiq onu deyir ki, Azərbaycana gəlsə daha yaxşı olar və yerində, yəni bu problemi hökumət inkar etməklə o demək olmur ki, bu problem yoxdur. Artıq beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları da siyasi məhbus problemini vurğulayır və Avropa Şurası Parlament Assambleyası çox önəm verir bu beynəlxalq ictimaiyyəyə.
Azərbaycan gələn il həm prezident seçkiləri keçirəcək, həm də Avropa Şurasının Nazirlər Kabinetinə sədrliyi üzərinə götürəcəkdir. Belə bir vaxtda Azərbaycan hökuməti toplaşmaq azadlığı, fikir azadlığı, mətbuat azadlığı, ümumiyyətlə ədalətli məhkəmə azadlığı ilə bağlı çoxsaylı tənqidlərə məruz qalıbdır. Azərbaycan hökuməti vəziyyətdən çıxış üçün nə etməlidir?
Həqiqətən də siz qeyd etdiyiniz kimi bu gözlənilən seçkilər və 2014-cü ildə Azərbaycanın Nazirlər Komitəsinə sədrliyi ilə bağlı ölkəyə diqqət artacaqdır. Yəni mən bunu müqayisə edərdim. Hətta bundan da çox Avroviziya müsabiqəsi ərəfəsində necə var idi. Elə bir diqqət arta bilər. Ona görə də bütün mövcud problemlər həll olunmalıdır. Olmadıqca Azərbaycan yenə də ciddi müvəqqəti tənqidlərə məruz qalacaqdır və artıq Avropa Şurasında belə fikirlər də səsləndi ki, İngiltərəli bir deputat tərəfindən ki, Azərbaycan ümumiyyətlə bu məsələləri həll etməsə o xaric olunmalıdır təşkilatdan. Yəni bu əlbəttə ki, ölkənin imicinə ciddi zərbə vurur və nəzərə alınmalıdır.
Azərbaycan öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üzrə həm məruzəçilər ölkədə kəskin tənqidlərə məruz qaldı və hətta korrupsiyada hökumətlə əməkdaşlıqda günahlandırıldı. Avropa Şurasının kuluarlarında nə danışırlar Azərbaycanla bağlı, həm məruzəçilərlə bağlı? Təbii ki, Azərbaycan mətbuatının məlumatına görə onlara qarşı onların həm məruzəçilikdən geri çağırılmasından bağlı orada assambleyanın qarşısında etiraz piketi də keçirilibdi.
Bilirsiniz, məruzəçilərin geri çağırılmaq demək olar ki, mexanizmi yoxdur. Çünki komitə onları təyin edibdi və onların mandatı var. Başqa məsələdir ki, onlar məcbur olacaqlar Azərbaycan ictimaiyyətinin və beynəlxalq demokratik ictimaiyyətinin rəyini nəzərə almaq. Bu baş verməsə, onlar öz reputasiyalarını zərbə altına vurmuş olacaqlar. Ona görə düşünürəm ki, məruzəçilərin indiki ehtiyatlı bəyanatlarına fərqli olaraq son məruzədə demokratiya və insan hüquqları sahəsində problemlərlə bağlı bütün nöqsanlar real əksini tapacaqdır.